Es atgādinu, ka mēs pašreiz skatām likuma projektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusa likumā pirmajā lasījumā un turpinām debatas un vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidējs, damas un kundē, jūsu priekšē bez haubam tiek stādāts daudz civilizētāks projekts, nekā tas, kuru bija iesnigusi, bet pēc tam atsaukusi TBLNK frakcija. Piemēram, likumprojektā paredzēta deputāta apmācība valsts valodai uz valsts rēķinai. Principā pieaugaša iedzīvotāju apmācība valsts valodai uz valsts rēķinai tā ir PCTVL programmas prasība. Tādēļ kāda veida priekšlikumu vajadzētu ne tikai iekļūt likumu par deputāta statusu, bet arī daudzas citas likumdošanas aktas, kuri pārēc jebkuras valodas prasības jebkuram profesijam un amatam, ko mēs noteikti arī izdarīsim, aizbildinoties ar precedentu. Turklāk, deputāta mandāta atņemšanas procedūra attiecas ne uz esošajiem deputātiem, bet tikai uz tiem, kuri tik sevilēti pēc likuma stāšanas spēkā. Tāda veida tik sevirots tiesiskas paļāvības princips, kas Latvijas likumdošanā vispār ir redz gadams. Saskaņā ar likumprojektu strikti pasakumi attiecība pret tautas sevilētājiem pārstāvjiem tik piemērota 2013. Gada. Iespējams, ka tāņa laika Eiropas komisija jau pieņems lēmumu par pašvaldību vēlēšanu likuma unifikācijā, un augšas esnieks mums gatava likuma direktīvas veidā, neņemot vērā vietējās necivilizētās īpatnības. Vispār likumprojekta autore bija rūpītie iepazinušas ar podkolzinas lietu Eiropas cilvēktiesību tiesai, kā ar Ignatanas lietu ano cilvēktiesību komitēja. Šis lietas, kuras aptuveni pirms 10 gadam bija sagatavojusi Latvijas cilvēktiesību komitēja, atteicas uz valodas prasībām deputātu kandidātām, un Latvijā tas bija spīdaša zaudējas. Acumredzumē tik zaudētas arī tas lietas, kuras radasas pēc likuma piemērošanās. Autore labi iepazinās vismas ar divam pieteikumiem tiesai pret valsts valodas centru, kuru izskatīšana vēl nav beigusās un kuru sastādīšana es biju aktīvi piedalījās. Šis prasības atteicas uz jaunajiem valodas noteikumiem, kuras pieņemā ministru kabinets, un kuras saimas deputātam tika noteikta visaugstākam nosēkam valodas prasmes kategorijām, bet pašvaldību deputātam bija jāapmierinās ar piektai. Viens pieteikums bija pienācis no kādas piejūras pilsētās, kura pirms 120 gadam tika uzbūvēta vislielākā Krievijas Baltijas flotas bāzē. Bet otrs pieteikums no pašvaldības Daugavas krastās, kura pilsētas statusa ieguva vēl 1670. Gadā. Pilsētu bija dibinājuši krieva ieceļotāja, un pilsenības tiesības tāja iesakuma bija tikai krieviem un poļām. Starp citu, tā ir vienīga līdz pat šim laikam Latvijā pastāvoša pilsētā, kuru pirms 20. Gadsimta bija dibinājuši nevācaša. Izēt no taisnīguma principā abas šajas pilsētas deputātās, lai te varētu uzturēt pilnvērtīgus kontaktus ar iedzīvotājām, vajadzētu apmācīt ne tikai latviešu, bet arī krievu valodai. Bez tam šis divas un daudz citu pilsētu deputātu tiesībās izmantot krievu valodu pašvaldības darbībai bija garantētas pirmajā Latvijas republikai. Demhel civilizācijas līmenis Latvijā pēdējais 80 gadus būtu stenolaisas. Lūk, arī viena no šim pilsētām mana klienta deputāta, kada no domes komitējas sēdēm arī bija aizstāvējusi ideja par vietoje krievų nacionalas kultūros biedrybų finansuojamą na pahvaldybų biudžetą. Sėda Klatosaka Slėpni, Valsvalodas centro inspektorė, nieko na deputatas Rūnas nebėjo sapratus. Išnimo daudzas nepareizės galot, nes kas bėjo deputatas teiktas vardas. Bet vietoje Latvijos Chuavizos korespondentė, kurą arė atradas sėdė, ne tik kai visų bijo sapratose, bet arė reportažų puslėje sapnė raportobėje uzrakstėjose, kurą arcienio aprakstėjo, kad deputatė pahailė dzidė aistė savo tautų interesas. Valdotas nuo Hipimėra direkto veik specialas pasakumas, lai atistyta ne vis deputata, bent kad valstvaldos centro inspektorų pratas spėjas, kaut gan man ir bagas kavinim nekada kursą nelidzės. Stalinam tik pėdavėts hats aforizm, nau svarėdė, kas ko balsai, bet ir svarėdė, kas skaita balsas. Saisti barto, Minichu vėl stastu par matematitėm un bioladėm, kada valstė, divas trikdalės atdžiuotojų sastadoje matematitė, bet vienu trikdaliu bioladė. Dabistė, kachis valst parlamentą matematitį sastadoje vairakumą, un penima tadus lykumas, kada vienim vairak patakė. Bet atsivirktis pilsetas dyvė daugs biologo, un vienėje vėlėje deputatas, kurį ėdžiojot nuo matematikas vėduklį, nebėjo visai pareizę. Parak daugs kliuvo šio deputato nusprėda matematite, un nolima penimt lykumą, saskarnia ar kūrų katram deputatam biologam būtų jėdžina matematika tą dalyminę, lavin švarėtų pėradėt firmą teoremą. Bet Zinichanų parbaldas komisijų sastadėjo dabiskį numatymatytėm. Tiesa gan, šim matematikam nebėjėnatus prata kolektyvi atnėms pusai vėlėtojo biologų pilsunybą, bet pėt tam to atgris katram pavienam atsivyktė, jie priekspės pėkot pretendentas demonstrėt diferencialas un integralas skaitychanas prasme. Tas jau ir auvė Lietuvien know-how. Damas un kundė, pėt savas profesijas, es esma daug stuvoks matematitėm, neka bioladėm, bet solidarizėtas ar pėdėjom, es balsuchu prie tholikum projektą. Un pėdėjais, pata par sėvė, Халікума парадихана сайма нозаме, ка непіцахамс некавійота сацал дивас на пірна гада 1 септембра спека стаюхас міністру кабінета нотайкума пар валствалдас зінахану ап'йомун валствалдас прасбіс парбалдас карту бі професіонала унамата пенакому вейханай паставігу сустары ханас атлявя санім ханай, ун Европас копінас паставіга адзіватая статуса егу хану, ун валст нодава пар валст валадас прасбас парбалда норбас. Ун прота нормас на пірма пелікума ар кодам 1750 ун 1710, курі носака валадас прасбас пахвалдабас ун саймас депутатам. Хобрят ир ацемрет замц, кахыс нормас министру кабинетс, бие пенимас без аттыцыга пилнвару деледеханас носаймас пусас, ун тэйр ацемрет зима претруна ар сатворсмен Латвия стартовтыскэм сэстэбам. Палдэс парузманеба.
Палдэс. Вард забытэс депутатам Анатолием Мацкевичам.
Godētā kolēgi, es aicinu jūs balsot pret šo priekšlīkumu. Kāpēc? Mums ir Latvijā ja, viens precedents, viens process. Eiropas cilvēktiesību tiesa lieta Ingrīda Patkolzina pret Latviju. Lieta tāda, Patkolzinai neatļauj balotieties tikai tāpēc, ka viņa nezin latviešu valodu augstākā līmeņa. Viņa uzvarēja tiesas procesa. Galvenais arguments, kāpēc viņa uzvarēja, bija tāds, ka Latvijas pievienojas pie starptautiskiem konvencijiem, kas, kur ir viens pants. Pants saka, konvencija atzīta tiesība un brīvība. Istvien ir nodrošina bez jebkura diskriminācijas neatkarīgi no valodas, valstiskas izcelms vai pēdzības kādai nacionālai minoritātei. Gribu pasvitrot, ka viņa nebija deputāts, viņa bija tikai kandidāte. Tālāk. Mums Latvijā ir viens likums. Pašvaldību vēlēšana likums. Otra daļa, piekta punkts, skan. Tiesības vēlēt domi ir Latvijas Republikas pilsoniem, kuri vēlēšana diena ir iesnieguši 11 gadu vecumu. Sestais punkts, skan. Tiesību vēlēt nav. Un ne piekta, ne sesta panta, neviena vārda nav par to, ka kandidātam vajag zināt latviešu valodu augstākā līmenī. Jā, mums ir satversme un ir likums par valstu valodu. Kas ir tāds punkts? Latvijas Republikas valsts valoda ir latviešu valoda. Pareizi. Tāpēc mums ir 17 pants tai pašā likuma, kas skan. Pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi. Kandidāts pats ar savu roku raksti, kāda līmeņa viņam ir. Viņš raksta, es zinu latviešu valodu tikai sliktu. Un ko? Mēs sodiesim viņu par to. Mēs atgriešams un apgalvot tiesu un atņemsim viņu mandātu. Par ko? Mums gala galam Latvijai ir demokrātija, var nav. Demokrātija ir, tāpēc, ka tikai tauta var ievēlēt deputātu un tikai tauta var anulēt viņu mandātu un nekas cits. Nekas cits. Tautai ir tādi iespējami anulēt mandātu. Katras 4 gadi viņi iet un balsot par tiem kandidātam, kas viņi grib redzēt tur domē. Tālāk. Nu, tīri cilvēciski paskatīsimies. Mums ir tādi novadi, kad cilvēki dzīvo un tur nav ne augstskolas, ne gimnāzijas, un tur nedzīvoja profesori. Tur dzīvo parasti cilvēki. No kur viņam nemt tādu kandidātu, ka var viss darīt, ka ir viss augstākā izglītība viņam būs? Viņi grib redzēt deputātu, kas cīnies par viņam tur, padomi, kad cīnies par viņam, kas var atgriežoties pie viņam negadīgajā laikā. Jā, es kā cilvēks par to, ka vajag zināt latviešu valodu. Es kā tēvs un vectēvs lepēs ar to, ka mani bērni, mani mazdieli, ka viņam tagad 5 un 3 gadi brīvi runā ar latviešu un krievu valodu, viņam nav nekādas problēmas. Bet šodien es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, tāpēc, ka tas būs lielais sitiens par demokrātiju. Un otrē, mēs atņemam no cilvēkam vienu ļoti svarīgu motivāciju mācīt latviešu valodu. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātei Janīnai Kursītei Pakulei.
Godātie deputāti, ja mēs nepieņemsim šos grozījumus, tad jāprasa tad jāiet nākamais solis. Jāprasa Latvijas pilsoņu latviešu daļai, tad pamatnācijai, obligātu ne tikai Eiropas Savienības valodu, angļu, vācu, franču, no kurienes var nākt šie pašvaldību deputāti ar vācu, angļu, franču zināšanā, bet arī ar krievu valodas obligātu pārzināšanu tautai. Citādi iznāk, ka pašvaldību deputāti, kas pietiekamā līmenī nepārzina valsts valodu, nevar pilnvērtīgi komunicēt ar saviem vēlētājiem latviešu, tas ir latviešiem, un respektēt viņu vēlmes. Mēs runājām par tiesībām. Bet mēs kaut kā aizmirstam pamatnācijas tiesības. Komunicēt un tikt saprastiem valsts valodā. Tāpēc aicinu atbalstīt ierosinātos grozījumus likumā.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Inai Druvietai.
Godātie deputāti, nu redziet, apspriežot vienu konkrētu priekšlikumu, mums, protams, ir jāatgriežas pie saknēm un pirmsākumiem. Un pirmsākumi, protams, ir meklējami Latvijas Republikas satversmē, kas īsi un skaidri nosaka, kura Latvijas valstī ir valsts valoda. Būtībā ar to pietiktu. Gribu vērst uzmanību uz to, ka šis priekšlikums ir ļoti humāns, pārdomāts, un galu galā neierobežo suverēnās tiesības tikt ievēlētam un arī tiesības vēlēt, jo kā to pareizi uzsvēra arī iepriekšējie runātāji, pašreiz nepastāv nekādu šķēršļu, lai vēlēšanās varētu balotēties cilvēks, kurš ir paziņojis, ka latviešu valodu neprot. Šeit es negribētu atsaukties uz tās augto pod Kozinas lietu. Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums bija tāds, tāpēc, ka nebija administratīvā procesa, kas šādos gadījumos būtu jāīsteno pašreiz, šāda prakse ir novērsta. Bet šajā priekšlikumā gluži vienkārši tiek dotas iespējas iemācīties valodu attiecīgā līmenī, lai varētu tikt ievērotas visas kādā apgabalā dzīvojošo iedzīvotāju tiesības. Un tā kā Latvijā valodas politika visos reģionos ir viena, mums visā Latvijā latviešu valoda ir noteikti kā pašvaldību darba valodu, ir pilnīgs pamats izvirzīt šādu ieteikumu, un turpmāk nodrošināt to, lai visiem Latvijas iedzīvotājiem, tostarp latviešiem, būtu iespēja pašvaldībās runāt un sazināties valsts valodā. Priekšlikums ir loģisks, nepārkāpja nekādus starptautiskos dokumentus, turklāt ir vērsts nevis uz esošo pašvaldību deputātiem, bet tikai uz nākamo pašvaldību vēlēšanu uzvarētājiem. Tātad, protams, priekšlikums atbalstāms.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, pirmkārt es daļai gribētu piekrist Lagzdiņa kungam, ka patiešām ir redzams, ka kompromiss tika meklēts un, zināms, progress ir sasniegts šajā virzienā. Bet nekādā gadījumā nevajadzētu uzskatīt šo balsojumu par kaut kādu lojalitātes vai politiskas pozīcijas izpausmē, par kaut kādu testu un tā tālāk. Mēs sastapāmies ar ļoti sarežģītu juridisko jautājumu. Un problēmas būtība ir tāja fakta, ka pašvaldību deputātam ir faktiski tāds divējāds status. Jo vairāko līkumu normu izpratnē pašvaldību deputāts ir amatpersona. Un pret amatpersonu valstī ir ne tikai tiesības, bet pienākums izverzīt zināmas prasības, taiskaita arī uz valodu prasme, uz valsts valodas prasme pirmkārt. Bet tajā pašā laikā pašvaldību deputāts ir vēlēta persona. Un līdz ar to rodas tā nopietna pretruna. Jo kā jau pareizi Mackevičā kungs minēja, Eiropas cilvēku tiesību tiesa pat Kolzinas lieta diezgan neparprotāmi interpretēja konvencijas normu tādā gārā, ka nu nedrīkst ierobežot cilvēka tiesības tikt ievēlētam valodas nezināšanas dēļ. Tā ir pašā laikā šis spriedums tieši neatiecas uz šo situāciju, jo kā to varētu atrisināt? nu, ar visu cieņu pret mūsu cienījamam profesoram, bet tomēr nu, nav tādas pamatnācējas tiesības, kursētas kundze, piedodiet. Neviena starptautiskajā dokumenta, ko Latvija ratificē un kas ir Latvijas aizstoša, šādu iedzienu nav. Nu, neizdomāsim sev tikamas interpretācijas, jo Eiropas cilvēku tiesība konvencija runa diezgan skaidru valodu šajā jautājumā. Tātad, ko var darīt? It kā viss ir pareizi. Amatpersonu sodīt par valsts valodas nelietošanu? Jā, it kā var. Tas veids, kas tiek piedāvāts apmācība par pašvaldību līdzekļiem, jā, tas viss ir pareizi. Mana skatījuma problēmas rodas tajā brīdī, kad mēs runājam par mandāta atņemšanu, par anulēšanu. Gribu jums atgādināt, ka arī kārtības rūlī joprojām ir norma, kas paredz, ka Saeimas deputāts, kas neprot un nelieto valsts valodu pietiekošajā līmenī, viņu var tikt atņemts deputāta mandāts. Mēs labi atcerāmies, ka tas nekad vēl nav noticis. Kaut gan it kā formāli varētu kādam piekasīties, varētu vismaz iniciēt, bet mēs visi ļoti labi sapratam, ar ko tas beigtos. Tas beigtos ar kārtējo Latvijas zaudējumu, Eiropas cilvēku tiesību tiesā, tāpēc mēs to nedaram. Tātad mēs ieliekam tagad mūsu likumā vēl vienu normu, kas it kā šķiet tīkama Latvijas patriotiem, kas šķiet loģiska, bet nav īstenojama praksa. Tātad mana prognoze ir šāda. Ja vairākums šo normu atbalstīs, tad pirmkārt es ļoti šaubos, ka kādreiz tiks piemērota praksa. Vai mums ir vajadzīgas normas likuma, ko nevar piemērot praksa. Bet gadījumā, ja šī norma tomēr tiks piemērota praksa, tad tas neizbeigām izraisīs diezgan ilgstos tiesas darbus, vispirms atversmes tiesas līmenī, kur iznākums nav skaidrs, un tad Eiropas cilvēku tiesību tiesas, līmeni, kur, nu, protams, 100% pareģotas negribētu, bet ņemot vērā visu iepriekšēju līdzīgu lietu praksi, tā izskaita arī lietu no Latvijas, gan pat Kolzinas lietu jau pieminētu, gan arī Ignatānas lietu, ANO cilvēku tiesību komiteja, es domāju, ka galu galā šī lieta tiek zaudēta. Tātad mūsu priekšē ir patiešām ļoti sarežģīts uzdevums, kā apvienot fundamentālas cilvēka tiesības tikt ievēlētam, un kas ir vēl svarīgāks, fundamentālas vēlētāju tiesības ievēlēt tos pilsoņus, ko viņi grib ievēlēt, neatkarīgi no kaut kādam formālam pazīmēm, kvalifikācijām un tā tālāk. Ar šo nepieciešamību veicināt valsts valodas lietošanu. Tas nav tik vienkārši. Godīgi sakot, man šķiet, ka šis priekšlikums ir solis pareizajā virzienā, bet ir vēl ļoti tālu no optimāla risinājuma, kas risinātu sabiedrības integrācijas problēmas un tai pašā laikā pilnībā atbilstu mūsu starptautiskajām saistībām. Tā kā, diemžēl, ar visu cieņu pret komisijas paveiktu darbu, es nevaru atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Jānim Lagzdiņam.
Godātie kolēģi deputāti, šī likumprojekta būtība nav sodīt mūsu kolēģis deputātus pašvaldībās, kuriem ir uzticējušies vēlētāji un viņus ievēlējuši par saviem priekšstāvjiem tikai tādēļ, ka viņi pienācīgā apjomā neprot latviešu valodu. Šī likumprojekta būtība ir tāda, ka mēs vēlamies spērt platu soli pretī šiem cilvēkiem un palīdzēt godāties saskaņas centra deputāti Mackevič kungs, Cilievič kungs un pārējie kolēģi. Palīdzēt tautas priekšstāvjiem kļūt profesionālākiem, kļūt tādiem, kas spēj daudz labāk aizstāvēt visu savu vēlētāju, tā skaitā latviešu vēlētāju intereses, palīdzēt apgūt latviešu valodu. Zināmā mērā, godātie kolēģi no saskaņas centra, šis balsojums priekš manis, maniem vēlētājiem, es domāju arī daudziem latviešiem, būs simbolisks un būs ļoti liederīgi redzēt vēlētājiem, kā piemēram balso Mackevič kunga, frakcijas biedri par šo balsojumu, kā balso Latvijas ceļa deputāti, kā balso pirmās partijas deputāti un visi deputāti, kā mēs balsojam. Jo šis nav balsojums par sodīšanu, šis ir balsojums par to, vai mēs vēlamies, ka tautas priekšstāvji varētu pilnvērtīgi aizstāvēt savu vēlētā interesi. Tas ir balsojums par principā vai pret latviešu valodu. Tas ir jautājums par attieksmi pret latviešu valodu.
Paldies, vārds deputātais deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie deputāti, šoreiz ir vietā sakām vārds labāk vēlāk nekā nekad. Mēs apvienība Tēvzemi brīvība LNNK jau daudz kārt. Esam rosinājuši ieviest kārtību, ka vismaz Saeimas deputāti, pašvaldību deputāti prot valsts valodu, latviešu valodu. Diemžēl mūsu priešlikumi allaž ir tikuši noraidīti. Noraidīts mūsu priešlikums arī šoreiz, bet paldies atbildīgajai komisijai, patiešām paldies atbildīgajai komisijai, kura ņēmusi vērā mūsu projektu un uz tā bāzes izstrādājusi savu, iestrādājot tos pamatprincipus, kuri ir nepieciešami un jāizdara. Jo atbildīgā komisija pareizi to pateikusi arī anotācijā, sakot, ka pašvaldību darbā gan saziņas valoda, gan lietvedības dokumentu lietojamā valoda, gan arī darba sanāksmi valoda ir latviešu valoda. Un reizē to, pašvaldību deputātu ievēlēšanai valsts valodas prasme, diemžēl šobrīd nav noteikta kā obligāts kritērijs, kas faktiski pieļauj tādas situācijas rašanos, te jau kolēģi arī atzīmē citi, ka pašvaldībā tiek ievēlēti deputāti, kuri neprot valsts valodu un nespēj strādāt kvalitatīvi, jo darba valoda ir latviešu valoda. Mēs esam piedzīvojuši pavisam nesen kārtējās pašvaldību vēlēšanās, kur daudzi deputāti ir ievēlēti un neprot valsts valodu. Tā tas ir Daugavpilī, kur gandrīz trešā daļa neprot valsts valodu Liepājā, Rēzeknē, Rīgā. Lūk, un te runāja Mackevičs kungs, jūs jau arī atrodoties Saeimā ne jau pirmo reizi augstākajā līmenī valsts valodu nepārvaldet, diemžēl nepārvaldet. Un būtu kaunējies šeit nākt un aizstāvēt tos, kuri grib, ka valsts valoda nav jāprot deputātam. Labi, ka jūs tomēr esat atrodoties Saeimā jau daudz gadus, tomēr, nu, kaut cik pieklājīgi apguvis tomēr valodu. Bet ne augstākajai līmenī, es jums piebildīšu. Tādēļ kolēģi izsaka vēlreiz pateicību atbildīgajai komisijai un nobalsosim un atbalstīsim šo likuma projektu. Paldies!
Paldies, vārds deputātais deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, tāda jocīga šķērpa laušana notiek par it kā pilnīgi skaidru un saprotamu lietu. Un acīm redzot, tas viss ir izskaidrojams ar vienu vārdu – attieksme. Ir ārkārtīgi jocīgi klausīties par tām tiesām un tiesāšanās draudiem. Tā tad minētā persona ir gatava mēnešiem, gadiem tiesāties, mētāties ar naudu, ar laiku, skraidīt turp un atpakaļ, un tanī pašā laikā negrib mācīties valsts valodu. Vai tas nav anekdots, ko? Tā tad jums ir galvenais princips gadiem ilgi ķēzīties pa visu Eiropu, bet valodu nemācīties. Un tā vēl bakstīta pirkstu. Jā, starptautiskās normas. Un kur ir jūsu pieklājības normas, ko? Kur ir jūsu attieksme pret jautājumu? Kad kādam ir liekts iespējas nopietni iemācīties valsts valodu? Kad tas ir bijis? Vai kādam te pārmet, ja cilvēks nezina kārtīgu valodu un mēģina viņu apgūt, vai kādam par to pārmet? Es gribētu, lai jūs ieskatāties, kolēģi, šad un tad krieviski rakstošajos laikrakstos. It īpaši tagad kārtējo reizi pēc 9. maija. No Latvijas kartes ir pazudus Daugavpils. Nav vairāk. Ir Dvinska. Lai gan savā laikā ar lēmumu tika pieņemts šī nosaukuma maiņa atbalstīt. Nav vairs pārdaugavs Latvijā. Ir Zadviņie. Ļoti vienkārši, saprotiet, ļoti vienkārši to raksta Latvijā iznākošajos laikrakstos. Lūk jums žurnālistu, kuri it kā esot augstāks personas nekā parastie pilsoņi, šo žurnālistu attieksme pret Latviju, pret Latvijas geogrāfiju, pret latviešu valodu. Nav jau tad arī ko brīnīties. Ja šādā veidā raksta, ja šādi cilvēki, kuri tāpat jau negrib mācīties valsts valodu, izlas šādu laikrakstu, viņā rodas dziņa sevi parādīt, ka es lūk varu neko neievērot. Es varu aizskriet uz Strasbūru un pasūdzēties. Vai tad tiešām vairs vienkāršāk nav iespējams visu to izteikt? Izlasiet vēl vienreiz. Pirmkārt, šeit nav runa par augstāko līmeni. Šeit ir runa par valsts valodas prasmi, tā, lai varētu sazināties ar tiem iedzīvotājiem, kur dzīvo attiecīgajā pašvaldībā. Buzājev kungs nav spējīgs pats bez papīrīšu nevienu vārdu šitai pateikt. Apskatāties, ka Buzājev satnāk šitai, ka viņš ir iegrims līdz vēderam, līdz nabai papīrā un lasa, cītīgi lasa, speciāli sagatavot runas, nezinu ar kā palīdzību. Tur jau tā viņa nelaime, tā jau ir arī viņa attieksme. Arī viņš nav kārtīgi iemācījies latviešu valodu, sēdēdams šeit gadiem. Un diez vai iemācīsies. Lūk, tā tad dots tiek iespējas. Sešu mēnešu laikā apgūt pietiekamā līmenī valodu. Nu, ko tad jūs vēl gribat? Jums dod šīs iespējas. Kur ir problēma? Pamācīties sešu mēnešu, jeb tiesāties sešus gadus. Kas tad vairāk patīk? Bet varbūt patīk tiesāties. Ļoti interesanti. Un tad viss var kratīt ap pirkstu. Es zināmā mērā var teikt jūtu līdz tiem mūsu latviešu kolēģiem, kas dzīvo Latgalē. Tur tiešām ir ļoti raiba sabiedrība. Un jāprot ar cilvēkiem runāt. Bet jāprot arī paskaidrot, kas ir Latvija un kas ir Latvijas trīs zvaigznes. Un vienam šīm zvaigznēm ir Latgala. Un to nevajadzētu aizmirst. Tā kā kolēģi, tātad, pat labāni runa it kā vairs nebūtu vēlēšanu sarakstu jāveido pēc nacionālā principa. Nevajadzētu iet pie vēlētājiem pēc nacionālā principa, bet vajadzētu ievērot tautsaimniecību, vajadzētu tur visādas citādas normas ievērot. Nu tad lūdzu, demonstrēsim mēs šeit Saeimā vienotu attieksmi, cienot savu valodu, cienot savu satversmi un netaisīsim politiku no vienkāršas lietas. katram Latvijas republikas deputātam vai nu Saeimā vai pašvaldībā ir jāprot zināmā līmenī valsts valodu, latviešu valodu tā, lai varētu veikt sekmīgi savus pienākumus. Un ja kādam ir vēlme mācīties, interesanti, cik no tiem, kas neprot to valodu, ir izteikuši paši vēlēšanos mācīties. Cik es saprotu, Daugavpili nevis vien trešdaļu neprot, bet divas trešdaļas. Pēc nepārbaudītas informācijas. Un cik no viņiem mācās šodien? Lūk, tas ir tas pamata jautājums. Un tas arī parāda šo attieksmi.
Paldies, vārds debatēs deputāte Ilmai Čepanē.
Godātie kolēģi, šī lieta nemaz nav varbūt tik skaidra un saprotam, kā runāja iepriekšējais runātājs. Jo satversmē patiešām satversmi ļoti lakoniska un no vienas puses satversmes 4. Pantā ir noteikts, ka valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. Tajā pašā laikā satversmes 8. Pantā ir noteikts, ka tiesības vēlēt ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuru vēlēšana dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Satversmē, manuprāt, nebūtu jāpārvēršās par biezu grāmatu, kur būtu noteikts visi priekšnoteikumi, proti par vēlēšanu noris, tāpat arī par to, kādam ir jābūt deputāta statusam un viņa kvalifikācijām. Taču, ņemot vērā, ka ļoti saprātīgi arī runāja Cilēviča kungs, viņš teica, ka šajā gadījumā, ja notiks politiski šķiršanās un šāda norma tiks ietverta satversmē, viņiem ir visas tiesības, visu pirms vēsties satversmes tiesā un, protams, pēc tam arī Eiropas cilvēktiesību tiesā. Ko parasti, ja mēs runājam par šīm tiesībām, kas mums būtu jāatcerās? Protams, ka arī tiesības tikt ievēlētam nav absolūtas. Šīs tiesības var tikt ierobežotas. Kā mēs ļoti labi zinām, ir arī likumā šo tiesību ierobežojumu atsevišķām personām, un satversmes tiesa, tostarp arī pati augstākā institūcija, arī Eiropas cilvēktiesību tiesā ir pateikusi, ka noteiktu laika periodu šīs tiesības var tikt ierobežotas. Tātad šīs tiesības nav absolūtas. Šīs tiesības var ierobežot ar likumu. Tātad šis būs tas likums, kur mēs tagad nodosim komisijā, ko komisija ir izstrādājusi, un iespējams, ka šis likuma projekts vēl tiks papildināts. Otkārt, šeit kolēģi visi kā viens runāja par saucamo leģitīmo mērķi. Proti leģitīmais mērķis šajā gadījumā ir mēģināt panākt arī šajā gadījumā līdzsvaru, lai arī šie ievēlētie deputāti, ja pie viņiem vēršās, piemēram, persona, kas neprot krievu valodu, bet prot valsts valodu vai kādu citu valodu, varētu kārtot savas, tātad pašvaldībā viņam paredzētās lietas, tātad, lai viņš varētu izmantot savas tiesības. Un tagad mums ir jāskatās, no vienas puses, protams, arī šis leģitīmais mērķis ir latviešu valodas aizsardzība, bet treškārt mums ir jāskatās galvenokārt, vai šeit būs panākts samērīgums. Šeit ir ļoti liela atšķirība ar Podgoržinas lietu, par kuru runāja Mackevičs kungs. Šeit Saeima iet daudz tālāk nekā tajā gadījumā. Šeit Saeima pasaka, ka deputātam, ja viņš arī tiek ievēlēts, viņam neviens šķēršļus neliek, viņš pasaka, ka viņš to valodu saprot. Ja priekšēdētājs redz, ka viņš nevar tur strādāt, nu pieņemsim, viņš ir kaut kādā sociālo jautājumu komisijā, pie viņa atnāk vecs pensionārs un prasa par savām tiesībām, vai jūs domājat, ka šim pensionāram ir jāņem līdz tulks? Vai, piemēram, aiziet uz pašvaldību un sāk runāt par tik sarežģītu lietu kā par teritorijas plānošanu būniecību? Kas viņam jāņem līdz tulks būtu šajā gadījumā, ja viņš grib būvēt kaut kādā sev piedarošā zemes gabalā privātu māju, ja šis deputāts viņam nav spējīgs paskaidrot un vada kādu, pieņemsim, tātad komisiju. Un šeit jau ir, manuprāt, valsts nākus ārkārtīgi pretī, proti šeit ir pateikts, ka viņam 6 mēnešu laikā ir jāapgūst šī valsts valoda. Vai jūs tiešām domājat pieļaut iespēju, ka pašvaldībās tiek ievēlēt ar tik zemu intelektu? Cilvēki, kur nav spējīgi iemācīties ar 6 mēnešu laikā. Varbūt, kad ir, varbūt arī, ka cilvēki gados, ka viņi nav spējīgi iemācīties. Es tam tiešām neticu. Es nevaru iedomāties arī nevienu demokrātisku Eiropas valsti, kur šādā veidā, kur nu, personas nepārzinātu to valodu, kas ir nepieciešams viņu pienākumu pildīšanai. Pie tam šeit jau nav teikts, manuprāt, jūs runājat par to, kur tad viņš ņems tagad to skolu un kas tad viņam tagad mācīs. Iespējams, ka viņš paņems privātu skolotāju. Un šeit iedomāties, kādā privileģētā situācijā viņš atrodas. Mums neviens mums neatmaksā, ja es, piemēram, gribētu mācīties franču valodu Saimā. Man neviens neatmaksā. Un es šaubos, vai Francijā, ja es tagad tur pārceltos un būtu deputāti, man kāds atmaksātu, varbūt privāts skolotāja pakalpojums. Tur pašiem ir jāiet mācīties. Es domāju, ka šeit tas ir samērīgi. Pēc tam ejam tālāk. Paskatamies, kas notiek, ja nu viņš nav spējīgs iemācīties. Kā jūs sakat, un viņam nav bijusi interesi iemācīties, un viņš principēc nemācās. Tālāk lieta tiek izskatīta apgabala tiesā. Un pie tam likuma projektā ir teicis, ka apgabala tiesai nav obligāti jālemj, apgabala tiesa var lemt. Apgabala tiesā mums strādā ļoti kvalificēti tiesneši, un viņi izvērtēs šo situāciju. Es domāju, ka mums ir šoreiz jābūt šai te politiskai izšķiršanās. Manuprāt, šis samērīgums šeit ir panākts, un es aicinu deputātus atbalstīt šo likuma projektu. Paldies jums par uzmanību. Un vēl beidzot, es gribēju teikt, arī Cilevičs kungs teica, jā, iespējams, ka tas ir arī daļēji optimāls risinājums. Protams, mēs gaidām arī jūsu priekšlikumus, varbūt, ka šo termiņu var pagarināt. Nevis pusgadu vai ilgāk. Komisija par to lēms, un es izsaku pateicību Lagzdiņa kungam, kurš, manuprāt, ļoti objektīvi raksturoja arī kādu iemeslu dēļ komisija šādu likuma projektu izstrādāja. Paldies!
Paldies! Vārds deputēs deputātam Dzintaram Rasnečam otroreiz.
Godātie kolēģi, es domāju, ka šis balsojums ļoti lieliski parādīs attieksmi pret to, kas... Latviešu valoda un valsts valoda ir Saeimas deputātiem. Šobrīd Saeimas kārtības ruļa 18. Pantā, Mackeviča kungs un Cilevičs kungs, ir norma, kura nosaka, ja Saeimas deputāts neprot latviešu valodu, respektīvi valsts valodu, tādā līmenī, lai varētu veikt savus profesionālos pienākumus, viņu var izslēgt no Saeimas sastāva. Tā ir preventīva norma, un šī norma darbojas ļoti labi. Daudzi, kuri te knapi varēja dažus vārdus latviski pateikt pirms vairākiem gadiem, šodien runā samērā labi. Un arī šī jaunā norma, kas skar pašvaldību deputātus, arī būs preventīva norma, kas dos iespēju 6 mēnešus bez maksas uz pašvaldības rēķina. Nu vienkārši lieliski iespēja. Par baltu velti mācīties latviešu valodu, un jūs no tā atsakaties. Tā vienkārši stūrgalvība, ietiepība un nepatika pret latviešu valodu. Esiet lūdzu prātīgi un nobalsojiet par to, lai jūsu draugi varētu 6 mēnešus bez maksas mācīties latviešu valodu.
Paldies, vārds deputēs deputātam Borisam Cilevičam otroreiz.
Cienījamie kolēģi, mēs apspriežam patiešām ļoti interesantu un sarežģītu praktisko jautājumu. Es vēlreiz gribu protestēt pret to, lai to pārtaisītu par kaut kādu simbolisku balsojumu, par kaut kādu attieksmes paušanu pret simboliem. Tā ir praktiska problēma, un tā jārisina arī tīri praktiski. Rasnača kungs dziļu maldas, jo šai normai, kas ir absolūti nepiemērojama praksa, nekad nebija piemērota, domāju, ka arī nebūs piemērota apskatāmai nākotne nav. Nekādas pozitīvas lomas, tā ir fakta, ka patiešām valsts valodas zināšanas deputātu vide uzlabojas. Es domāju, ka šis progress tiek panākts nevis pateicoties represīvam normam, bet neskatoties uz šo represīvā norma esamību Latvijas likumdošana. Tā ka Rasnača kungs, nevajag iedomāties, ka ir krievvalodīgie deputāti un vispār Latvijas krievvalodīgie iedzīvotāji, ka kaut ko dara tikai patagas dēļ. Nē, nebūt tā nav. Šī situācija ir daudz sarežģīta, ka, nu, ja jūs gribat tā domāt, nu, lūdzu domājat, mēs to aizlikt nevaram. Kas ir pats galvenais, manā skatījumā? Mēs tomēr saredzam visu šajā diskusijā, nu, tādu neuzticību vēlētājumu. Jā, demokrātija piemet vairāki trūkumi, bet tomēr demokrātija stūrākmens ir vēlētāju brīvā izvēle. Jā, patiešām tā, ka jūs apgalvojat, vēlētāji uzskatīs, ka šie valsts valodas nepratēja vai tie, kas likti pārvalda valsts valodu, neprot, nemāk aizstāvēt vēlētāju intereses, tad nākamreiz par viņiem vienkārši nebalsos. Un galu galā vēlētājiem arī jābūt zinamai atbildībai. Ja viņi ievēl šādus cilvēkus, kas pēc tam nevarēs viņu intereses aizstāvēt, tad, nu, tā ir viņu vaina. Tad viņu intereses paliks neaizstāvēts, un nākamās vēlēšanas viņa domās labāk. Šajā gadījumā mēs gribam lēmt vēlētāju vietu. Dosim Latvijas pilsoniem iespēju vēlēt tos deputātus, ko viņi grib redzēt, ka savu interesu pārstāvjus un aizstāvjus. Un vēlreiz aicinu jūs būt pragmatiskiem, būt praktiskiem, nepieņemt lēmumus, kas var būt apšaubāmas no cilvēktiesību normu viedokļu un nesimbolizēt praktiskas problēmas. Paldies!
Paldies! Vārds deputēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījami kolēģi, vakar pilsonības lietu izpildes komisija, kuras sastāvā, kā deputāts darbojos jau 4. Gadu arī es, bijām bijušās naturalizācijas pārvaldes iestādē punktā Daugavpils ielā 31, kur tagad notiek skaitliski vislielākā un rosīgākā latviešu valodas pārbaude pretendentiem, kas pretendē uz Latvijas pilsonību. Tā kā man bija laiks, un pēc tam komisijai vai nekas nebija, es izvēlējos palikt tur un piedalīties latviešu valodas eksāmenā. Man šī iespēja tika dota. Es redzēju, dzirdēju, kādas prasības tiek izvirzītas pilsonības iegūvēju pretendentiem. Četras personas manā klātbūtnē izturēja pārbaudījumu. Es varu teikt, ka šī komisija, kuras sastāvā ir viena gados vecāka dāma, socioloģa krievtautības un divas filoloģas, latviešu filoloģas, gados diezgan jaunas, darbojās ļoti objektīvi un es biju apmierināts, pat iepriecināts, redzot, ka vismaz tie četri pretendenti, kuru interviju un atbildes latviešu valodas eksāmenes noklausījos, strādā ļoti objektīvi un godīgi. Un es gribētu pateikt šiem kolēģiem, jums būtu jānokaunās vienam otram no tiem, arī no šīs pirmās pretendentes 50 gadu vecas krievas sievietes, kura beigusi vieglās rūpniecības tehnikumu padomu laikā un atbildēja intervijā. Atbildēja lēnām, noteikti, bez lielām pauzēm, meklējot atbilstošu vārdu, pareizā latviešu valodā un pateic arī komisijā intervētājiem, kādēļ viņa to ir darījusi. Viņa teica, ka viņa ir patreiz bezdarbniece, bet saprot, ka bez latviešu valodas viņas iespējas iegūt darbu nebūs pilnīgas un lūk tādēļ viņa mācās datorkursos, iegādājusies datoru un ar datoru palīdzību saprot, ka piekļūs arī latviešu valodā internet tīklam, un tas dos viņai daudz zināšanas. Šī vecā 50 gadīgā kundze varbūt liels piemērs jums, kas no šīs zāles liela daļa Saeimas deputāti. Runājiet kropļainā latviešu valodā nepareizām galotnēm. Man šeit jāklausās, ka jūs kāpiet tribīnē un nesakiet bankas, bet sakiet banki. Banki latviešu valodā ir, ko uzliek uz muguras un vēl tad drusku nopera bērnu slotu. Tas ir banki. Jūs esiet pelnījuši banki. Bankas, nevis banki. Un mācaties lielā daļa no jums, pilnveidot šo valodu, latviešu valodu, pirms jūs šeit kāpiet tribīnē. Tātad daudzi cilvēki jau iet kārto eksāmenus un zina daudz vēlāk latviešu valodu par jums, kas šeit būtībā uzbrūkēt latviešu valodai. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim otro reizi.
cienītie kolēģi, ļoti amizanti klausīties tās gudrās runas par atbilstību likumam, par neatbilstību. To vajadzētu precizēt likumā, šito vajadzētu precizēt likumā. Attieksmi pret likumu vislabāk parāda tiesas procesi. Atnāk prokurors un ievelk iekšā kādu un nosēdina uz apsūdzēto soli. Bet atnāk advokāts, kurš ir drusk gudrāks, un viņš izvelk ārā šo apsūdzēto, un viņš tiek attaisnots. Tā kā šādā veidā runāt, meklēt te kaut kādus sīkums likumos, ir vienkārši smieklīgi. Runi par vienu, par gribu mācīties vai par nevēlēšanos mācīties. Runi ir par attieksmi, vai attiecīgā persona ciena pamatnāciju un viņas valodu, vai neciena, un ne par ko citu. Un ja ir runa par to vēlētāju, ja, kurš nu tāds būs tas galvenais, kas ievēlēs, tad šķiet, ka daļa no kandidātiem meklēs tieši to vēlētāju, kurš Daugavpils sauks par Dvinsku, kurš Pārdaugavu sauks par Zadviņie un kurš Sarkandaugavu sauks par Krasnai Dvinā. Tieši tādi vēlētāji viens otrs deputāta kandidāts speciāli meklēs. Un nevajag te muļķoties. Ja mēs neesam spējīgi vienoties, ka ir jāciena latviešu valoda, nekā darīt. Tādā gadījumā būs vienkārši vairāk un balsojums, un vairāk nekas cits. Bet nāk šeit, es atkārtoju vēlreiz runāt par kaut kādām likuma nepilnībām, par kaut kādām tiesām. Veikls advokāts, veikls jurists, jebkurā likumā atradīs nepilnības. Veikls jurists, jebkurā likumā atradīs kaut kādas sīkums, kurš var izmantot tā vai citādi. Un vienmēr kāds atradīsies, kas gribēs uzlabot jebkuru likumu, jebkuru likumu. Lūk tā, un tāpēc nav šeit runa par likumu pilnībām vai nepilnībām. Tāpat jau te ir strādāts pietiekami ilgi. Runi par attieksmi, runi par gribu vai negribēšanu mācīties latviešu valodu. Un tas ir galvenais.
Paldies, vārds deputēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Augstgodātais prezidija, godājumie kolēģi, manuprāt, no iepriekšējie runātāji ir mēģinājis atskatīt problēmas. Vienu pusi neskatot problēmas otru pusi. Pilnīgi skaidrs, ka visiem deputātiem, kur tiek ievēlēti, ir jāzina latviešu valodu. Ir pilnīgi skaidrs, ka var rasties situācija, ka kāds no deputātiem varbūt šo latviešu valodu vai nu nezin pietiekos labā līmenī, ja varbūt viņš kautrējis lietot vai nelietot tieši tāpēc, ka viņam ir pietiekos, ka viņš ir pietiekos inteliģents cilvēks un viņš negrib runāt, skaidri apzinoties, ka viņš runās ar kļūdām. Es zinu ļoti daudz tādus, ļoti inteliģents cilvēks, kurš saka, es negribu runāt ar kļūdām, jo es sev pārāk cienu un es pārāk cienu tos cilvēkus, ar kuriem es vēlos komunicēt. Godājumie kolēģi! Tieši tāpēc man liekas, ka šis te sagatavotais priekšlikums būtu noraidāms. Ja mēs vēlamies radīt kādas īpašas nosacījumus tiem cilvēkiem, kuri pēc tam tiek ievēlēti par deputātiem, tad šie nosacījumi ir jārada pirms viņu ievēlēšanas. Jo tas princips, ka tikai vēlētājs var ievēlēt un tikai vēlētājs var atsaukt, tas princips ir, manuprāt, visur pasaulē, visās konvencijās, visos normatīvos aktos, ir skaidri redzams un arī esošā tiesu prakse par to liecina. Un savukārt tas, kas ir komisijas priekšlikumā attiecībā uz tātad pašvaldības tiesībām un pašvaldības motivācijas radīšana deputātiem, kuriem iespējams ir nepieciešams aiziet un papildināt savus latviešu valodas zināšanas. Tas priekšlikums būtu iestrādājams esošajā likumā. Manuprāt, tādējādi sadalot šo priekšlikumu, mēs varētu atrast ļoti labu risinājumu, ka pirms vēlēšanām deputātu kandidātiem ir jāaiziet stingrāk šī te pārbauda, jeb kārtība. Plus, pēc ievēlēšanas, tātad, ja tiešām ir tāda situācija, ka cilvēkam vajag papildināties, tad viņš iet un papildinās un pašvaldībai tiesības šo apmācību apmaksāt. Godājumie kolēģi, tādēļ es aicinu noraidīt šo priekšlikumu un manuprāt, tā kā es saku, pēc šādas schēmas virzoties uz priekšu, mēs iegūtu daudz labāku rezultātu un galvenais tiesu prakse un arī ne tikai Latvijā esošā tiesu prakse, bet arī startautiskā tiesu praksē mēs nenonākt ar to pretrunās. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātā Ilmai Čepānei otro reizi.
Bērziņkungs, jūs laikam speciāli noklusējat un sakat, ka tagad šī persona, kurai tiks prasīt šīs valodas zināšanas, lai viņi varētu sazināties ar vēlētājiem, ir nesamērīgs. Līdz nākošās pašvaldību vēlēšanām cik ir palicis? 2,5 gadi. Trīs, ja jūs sakat. Tad vēl viņam ir 6 mēneši, vai pat tiešām viņš šajā laikā, ja viņš gatavojās šī persona kļūt par vēlētāju, nevar iemācīties. Nu, es domāju, ka, nu, par ko mēs runājam. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš, otro reizi.
Godājumais prezidī, godājumie kolēģi, augsts cienījumā Ilma Čepānas kundze. Es gribētu teikt, ka jūs teiktajā es sadzirdēju drusku tā kā nicīgu attieksmi pret tiem cilvēkiem, kuri ir ievēlēti pašvaldībās pa deputātiem. Un es aicinātu tomēr nepaust šāda veida attieksmes. Manuprāt, katram Latvijas pilsonim ir tiesības gan vēlēt, gan tikt ievēlētam. Un ja ir Latvijas pilsoņi, kas šo cilvēku ir ievēlējuši, tad mums ir jāpieņem, ka viņš pārstāv zinām cilvēku daļas intereses. Un, manuprāt, tai rīcībai tiešām vajadzētu būt tādai stingrāks nosacījums pirms vēlēšanām, sastādot saraksts un palīdzību cilvēkiem, ja viņiem tādi nepieciešami pēc tam, kad viņi ir ievēlēti. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamie kolēģi, aicinu pārtraukt debats, valoda ir jāzina, balsojam par un beidzam diskusiju.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, atbildīgā komisija izstrādājot šo likumprojektu faktiski ņēmus vērā tos juridiskos aspektus, par kuriem runāja šeit kolēģi deputāti. Pirmkārt, mēs vērtējam to, ka izstrādājot šādā veidā likumprojektu tiek ievērots tā saucamais samērīguma princips. Pilnīgi taisnība ir Čepānas kundzei taiziņā, ka pirmkārt likumprojektam nav atpakaļējoša spēka. Tas nozīmē, ka šīs normas, Bērziņkungs, attieksies tikai uz tiem pašvaldību deputātiem, kur jūsu partija, Saskaņas centrs, Tautas partija un citas partijas izvirzīs pašvaldībās pēc 2,5 gadiem. Un šie deputāti, es prezumēju, izvirzot partijas, šos deputātu kandidātus, vērtēs to, vai attiecīgais kandidāts pārvalda latviešu valodu tādā līmenī, kā to Bērziņkungs ir noteicis ministra kabinets pagājušā gada 13. jūlijā pēc pašvaldību vēlēšanām, un tādējādi šo normu nevar attiecināt uz šo sasaukumu. Turklāt, satversmē godātie kolēģi, ir norma, kas nosaka, ka pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda. Ko komisija vēl ir vērtējusi? Komisija vēl vērtēja to, ka nekādā gadījumā, kā to mēģina šeit daži kolēģi pasniegt, šī norma traucē un nosaka ierobežojumus, kādām Latvijas pilsoņu grupām tikt izvirzītiem vai tikt ievēlētiem. Nē, šīs normas būtība ir palīdzēt deputātiem pildīt savus pilnvaras. Es aicinātu godātie kolēģi atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta status likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 23, atturas 2. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš 27. maijs.
27. maijs deputāti neiebilst. Nāk Nākamais darba kārtības punkts - likumprojekts, grozījums ministra kabineta iekārtas likumā. Otrais lasījums - valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Godātais prezidijs, cienījamie deputāti, sākam izskatīt uz otro lasījumu likumprojektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā. Tā kā šeit neviens priekšlikums neskar valodas, ceru, ka debats tik ilgas varētu arī nebūt. Pirmais priekšlikums iesniegusi Tautas partijas frakcija nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Tautas partijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 59, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums iesnieguši deputāti Urbanovičs un Aizbalts, komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdakam.
Ne, pa valodu te nav, cienījamie kolēģi, jau kuro reizi mēs atgriežamies pie šiem jautājumiem par dažādu ministriju apvienošanu. Un es, protams, arī vēlos te runāt par to iecerēto tātad tautsaimniecību šinī gadījumā ministriju, kura tad no apvienotu rentās ministrijas kopā. Šis nodoms jau gaisā vējo ļoti ilgi, un man gribas šinī gadījumā parunāt mazliet par tādu padomu laiku pseido ģēniju ģenētiķi Lisenko. Nu, arī viņš mēģināja krustot visu pēc kārtas, piemēram, kartupeļus ar tomātiem, cerot, ka tam hibrīdam būs gan augli, gan arī tādas ļoti ēdamas saknes. Nu, nekas tam Lisenko īsti nesanāca, jo ne tie augli, ne tās saknes tur nebija baudāmas. Un šeit, apvienojot, protams, vides ministriju kopā ar ekonomiskā bloka ministrijām, par ko sapņo jau ļoti daudzi, nu tur, protams, arī nekādi baudām augļi nav sagaidāmi. Rau vides ministrija tomēr ir un paliek vienīgā, kuras pamat uzdevums nav visrūpes par cilvēku, vai pareizāk sakot, nu, nav rūpes par cilvēku šīs dienas prasību un ambīciju apmierināšanu, bet gan vides ministrijas galvenā prioritāte ir nu tā tad vides kvalitātes saglabāšana, kas tad varētu būt cilvēku labklājības garants nākotnē. Un tad, nu, nonākot, teiksim, šādā te kompānijā vides ministrija patiešām, es domāju, ka tiktu pilnībā paralizēta. Rau, es no savas pieredzes arī varētu teikt no tā, ko es lasīju, ka ja mēģina sakrustot, teiksim, skudru ar lāci, tad, cienījamie kolēģi, skudru lācis, nu, nekādīgi nesanāk, ja? Un sanāk šinī gadījumā, protams, samīta skudra. Un tad, nu, sakot, ka reformas visi šeit paredz veikt tāpēc, lai atrisinātu kaut kādas problēmas, tad šķiet vides ministrija tomēr kaut kādā veidā ir spējusi sakārtot savu sistēmu, veiksmīgi pārveidot ir struktūra, un vides ministrija šobrīd, manuprāt, veiksmīgi veic savus uzdevumus, un kāpēc radīt haosu un cerēt, ka no tā haosa radīsies vēl kaut kas daudz labāks. Nu, tā nebūs, un līdz ar to, lai nesagrautu vides politikas realizāciju, es aicinu gan šobrīd, gan arī tuvā vai tālā nākotnē aizmirst par vides ministrijas pievienošanu, apvienošanu ar kādu citu. Jo raugiet nonākot tādā attīstības vai tautsaimniecības mega ministrijas tai lāča kažokā, vides skudrai nu nekāda nesanāks veiksmīgi sapāroties. Tā vienkārši tiks samīta. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā viss cieņa iepriekšējām runātājām. Man gan jāpiezīmē, ka Eiropā Latvija ir vienīgā valsts, kur ar funkciju vidi ir vesela ministrija, nevienā valstī vairāk tik ekskluzīvas iespējas nav, ar vienu funkciju vīda. Bet cepur nost, lai tā arī paliek, ja jūs tā gribat. Komisija tāda neatbalstīja.
Jā, deputāti prasīja balsojumu par otro priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Urbanoviču un Aizbaldu priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. par 43, pret 46, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājumam.
Cienījamais prezidents, damas un kungi, es pirmkārt atbildēju uz Lidikas kunga retoriska jautājumā, cik daudz mēs skatām šis priekšlikumu par ministru skaitu samazināšanu. Da? Trīs reizes, cienījamais Lidika kungs, pirmā reize šis priekšlikums sasniedz PCTVL frakcijā pirmā jūnijā, Un otrais arī PCTVL frakcija 1. Decembrī. Abas reizes priekšlikumi tika iesniegti biudžeta paketē. Un bija pēc mūsu domām neatņemama biudžeta paketē sastāvdaļa. Jo tieši uz ekonomiju centrālā, ministru centrālā aparāta rietiņa, mēs gribējām lemt pensionāru un citu maisu, aizsargātā cilvēku joslu problēmās. Šodien mēs rīkojāsimies drusciņ savadāk un piedāvājām par katru no trim ministriem balsu atsevišķi. Šobrīd runa par izglītības un kultūras ministrijas apvienošanu un es aicinu taupēt 2-3 miljonas lata no biudžeta un atbalstīt PCTVL priekšlikumā. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Kučinskis.
Neko neteikšu, lūdzu balsot.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 64, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais PCTVL frakcijas priekšlikums, kur būtība ir atcelt kultūras ministriju, nav atbalstīts, bet man šiet nav arī balsojams, jo mēs neko jaunu neizveidojam.
Ne, juridiskais birojs saka, principā balsot var par katru priešlikumu, bet liekas, ka nu, loģikas vairs nav nekādas, jo kultūra paliek ārpus. Vai tiešām iesniedzēji uzstājus balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5, pret 62, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais frakcijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā priekšlikums paredz apvienot labklājības veselības ministriju. Komisija nav atbalstījusi.
Vai deputāti uzstājas balsojumu? Deputāti uzstājas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 22, pret 47, atturas nav, priešlikums nav atbalstīts.
Sestais PCTVL priekšlikums nav atbalstīts. Viņš faktiski arī nav īsti balsojams.
Balsot? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu.
Ei.
Balsosim par sesto partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 60, atturas 3, priešlikums nav atbalstīts.
Septītais PCTVL priekšlikums, kas parādz piebeigt veselības ministrija nav atbalstīts, nav arī man šiet atkal balsojums.
Nu šeit loģikas nav nekādas, es ceru, ka šeit neuztur iesniedzēja vairs neuzstājas balsojumu, turpinām astoto.
Neuzstāja astotais, deputāti Buzājev priekšlikums arī komisija nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanam. Balsosim par astoto deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 67, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts. Turpinam ar
9. Buzājo kungu priekšlikums arī nav komisija atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Buzājo kunga priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 64, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 10. Buzājo kunga priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Deputāti Buzājo priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenījamais prezidents, cenījamas damas un kundi. Ministru prezidents nesen vēlēja sevi sev parlamentārā sekretāra amatā. Šis priekšlikums tika sagaidīts strikta noraidot. Būtu jāprasa, kādēļ Valdis Dombrovskis ir relatīvi jauns un bez haubam talentīgs cilvēks, strādā daudz vairāk un produktīvāk par jebkuru no saviem ministram. Bet viņam visam ir savi parlamentārie sekretāri. Bez haubām tā ir premjera diskriminācija, un es piedāvāju to novērst visradikāla kavieidē, likvidēt parlamentārā sekretāra amatu visiem pārējiem ministram. Šos ministrijas saskarsmes saimā pienākumas drohi varētu izpildēt valdokas koalīcijas deputātē, kā to dara, piemēram, deputāts Karlis Hadurskis. Galu galā, damas un kundi, 3,5 gada laika, kop jūs strādājat saimā, jums vajadzētu kādā iemācītās. Vismaz izprast tas ministrijas darbu, kuru uzrauga komisija, kuru sastāvā jūs esat. Protams, likvidēt mazākumā, kuru šajā gadījumā vienpersonīgi pārstāv Valdis Dombrovskis, diskriminācija, atņemt privilēģijas vairākumam, kuru sastāda pārējie ministri, liekas nepārāk etiski. Bet kādu precedentu Latvijas likumdošanai ir pārāk daudz. Es minēju tikai divas, lai iekļautas kārtības ruļa noteiktajā laikā. Lūk, jums citāts no anotācijas jūnija grozījumiem likuma par obligāta sociāla apdrahanahana pret nelaimes gadījumiem darba un arātslīmības, kura bija izstrādējas ministru kabinets. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, attieksmi uz bezdarbnieka padalstu saņemšanu atlīdzību un pensiju saņemējiem, likumprojekts paredz optimizēt sociālās apdrahanahanas pakalpojumus, izslēdzot vienlaicīgu vairāko sociālās apdrahanas pakalpoju saņemšanu. Kādas aizkustinājas rūpes par vienlīdzības principu Everhada? Hosiltu vārdu aizsaga aptuvina 4000 cilvēku daļā, bet pārsvara pilnībā atņemā atlīdzība par darbspēju zaudējumu arakslim būdēļ. 4000 kropļu atņemā, bet es šeit cenšos kādas 10 ministras atstāt biehā, kuri par visu to bija balsojā. Otrais piemērs. Atņemt arī pilsoniem tiesības uz padomju stāžu, kas uzskrāt ārpus Latvijas, kas netiek ieskaitīts pensijai nepilsoniem. Tas vīkai tikai vis tikai tam dēļ, lai it kā izpildētu Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumu lietu Andrejeva pret Latviju. Rezultāta Latvija jau 438 dienas ignorē tiesas lēmumu. Pat pašai Andrejevai pensija tā arī neparskatīja. Kad 19. aprīļa es biju nesis zārko ar savu saistāvumas termine, kurā tā arī nenadzīvoja līdz taisnīguma triumfam, es skaļi nelamājās, bet domas klusim labim vārdam pieminēju katru ministru no Godmaņa un Dombrovska valdībām. Paradīze gan viņa nekad nenonāks. Tādēļ es aicinu kaut vai nedaudz sodat viņus arī dzīves laikā un atbalstat manu priekšlikumu.
Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 7, pret 60, atturas 15, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Ministra prezidenta vietā, kur parakstījis ekonomikas ministrs, daļai atbalstīts, iesrādāts 14. Priekšlikumā.
Godātie kolēģi, līdz likumprojekta beigām ir palicis patiešām pavisam maz. Jūs paši dzirdat, par ko vispār runā, kur
Čiņas kungs? Daļai atbalstīts.
Tātad 12. Priekšlikums vēlreiz, pat es nedzirdēju.
13. Arī daļai atbalstīts un iesrādāts priekšlikumā numuri 14, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Priekšlikums iesnieguši deputāti Urbanovič un Aizbalts. Viņu komisijā nav
atbalstīt. Es atvainojos, bet tas, man liekas, pēc būtības vairs nav balsojams. Tāpat kā 16. Tautas partijas frakcijas priekšlikums.
Tieši tā, tāpēc, ka neatbalstīs šos pirmos, arī šie faktiski nav balsojumi.
Savukārt 17. Ir balsojums jau vajag.
17. Uzājevu kunga balsojums, priekšlikums nav atbalstīts, tas, protams, ir balsojums.
Nav, netiek uzstāts uz balsojumu, deputāti neiebilst?
18. Kur izstrādājusi Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu pieņemt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ministra kabineta iekārtas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 1, atturas 16. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu termiņu
iesniegšanas termiņus 21. Mājas.
21. Mājas deputāti neiebilst. Un pēdējais šodienas darba kārtības punkts likumprojekts grozījums epidemioloģiskās drošības likumā otrais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies piezīdīs, godātie deputāti, stādējam likumprojekta grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā otrais lasījums. Uz otro lasījumu priekšlikumu nav iesniegti, līdz ar to lūdzu jūs atbalstīt, kā to izdarīja komisija, otro lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums epidemioloģiskās drošības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. maijs.
28. maijs. Deputāti neiebilst. Godātie kolēģis informēja, ka šodien 17:00 bija paredzēta atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem, bija paredzēts izskatīt vienu jautājumu, kas bija uzdots finanšu ministram Eneram Repšem par dienesta automašīnu izmantošanu personiskajām vajadzībām. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska atbilde un jautājumu iesniedzēji ir informējuši, ka viņus apmierina saņemtā rakstiskā atbilde, līdz ar to jautājumu atbilžu sesija šodien nenotiks. Savukārt, Saeimas prezidijs ir saņēmis jaunu jautājumu, kur iesnieguši deputāti Krauklis, Ārbergs, Rugāte, Eglīts un Valers, kas ir adresēts ministra prezidentam Valdim Dombrovskim, un jautājuma būtība ir par valsts kapitāla sabiedrībām un valsts lomu komercdarbībām. Šis jautājums tiks nodots ministra prezidentam Valdim Dombrovskim. Tagad vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisija 12.40 sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēd pēc 10 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātai Kārnē Pētersonai.
C Cienījamās kolēģis, godātie kolēģis, aicinu tos deputātus, kas ir pieteikušies darbam deputātu grupā sadarbībā ar Alžīrijas parlamentu uz īsu sanāksmi šeit pat zeltanajā zālē tūlīt pēc sēdes. Paldies.
Vārds paziņojam deputātei Ingrīdai Circeņai.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde 12.30 komisijas telpa.
Paldies, lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedrām Andrejam Klementjevam.
Paldies. Labdien, Austrigo deputāti nav reģistrējušies. Vitalijs Aizbalts, Jānis Iglītis, Oskars Kastēns, Jānis Klauš, Lijopuls Uzliņš un Inestis Slisere. Paldies par darbu.
Paldies, līdz ar to Saeimas 2010. gada 13. maija sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Ir noslēgusies šīs dienas Saeimas sēde un deputātu frakciju viedokļu pusstundā jums tūlīt pastāstīs, kādi jautājumi šodien tika izskatīti un kādu lēmumu pieņemt. Pirmais šodien runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Jānis Dukšīnskis. Lūdzu!
Jā, labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien gribu jūs informēt par vairākiem Saeimas sēdes darba kārtībā izskatītajiem likumprojektiem. Daudz mēs diskutējam par valodu jautājumu pašvaldību deputātiem, bet es uzskatu, ka tas dotajā brīdī nav vissvarīgākais jautājums. Svarīgākie jautājumi tiešām ir labklājības skarošie jautājumi un tie jautājumi, kas skar finanšu un ekonomikas sektoru. Un pirmkārt gribu minēt likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Šis likumprojekts šodien tika iesniegts atkārtot. To iesniedz Tautas partijas saskaņas centri un LPPLC deputāti. Likumprojekts paredz vēlēšanu gadā valsts budžeta likumprojektu iesniegšanu Saeimā līdz 1. septembrim. Šobrīd likums nosaka, ka Saeimas vēlēšanu gadā valsts budžeta likuma projekts iesniedzam Saeimam nevēlākā 4 mēnešus pēc tam, kad jaunievēlētā Saeima izteikusi ministru kabinetam savu uzticību. LPPLC partijas deputāti uzskata, ka šis ir ārkārtīgi nozīmīgs likumprojekts, jo budžeta sagatavošana un iesniegšana Saeimā līdz 1. septembrim nodrošinātu iespēju izvairīties no populisma un partiju nepārdomātas līdzekļu tērēšanas arī pirms vēlēšanām. Pie kam šādu likumprojektu iesniegšanu arī zināmā mērā atbalsta arī daudzas pašvaldības, tīpaši lielo pilsētu pašvaldību asociācija, kas pirms tam tikās arī pie prezidenta kunga un arī izteica viedokli par šo jautājumu. Otrs likumprojekts, ko gribu akcentēt, ir grozījuma likumā par nekustāmā īpašuma nodokli. Kā jūs zināt, 2007. gada 8. novembrī Saeima pieņēma grozījumus likumā par nekustāmā īpašuma nodokli, paredzot, ka 2008., 9. un 10. gadā nekustāmā īpašuma nodokļa apmērs nedrīkst pārsniegt iepriekšējām taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru vairāk kā par 25%. Šo grozījumu mērķis bija novērst nekontrolēt nekustāmā īpašuma slogu palielināšanos iedzīvotājiem. Jāteic, ka šobrīd iedzīvotāju maksātspēja ir vēl būtiskāk samazinājusies, tāpēc mūsu frakcijas deputāti atbalstīja šo likumprojektu, kurš paredz noteikt pārejas periodu līdz 2015. gadam. Šodien arī Tautas partijas deputāti ir iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentam Valdim Dambrovskim par valdības bezdarbību kredītņēmēju atbalsta programmas uzsākšanai. LPPLC deputāti pilnībā atbalsta šo pieprasījumu, jo ministru prezidents Valdis Dambrovskis un finanšu ministrs Einārs Repše valdības vārdā parakstot vienošanos ar ārzemju aizdevējiem bija apņēmušies palīdzēt kredītņēmējiem pārvarēt ekonomiskas grūtības, novērst vienīgā mājokļa atsevināšanas gadījumus un radīt motivāciju bankām piedāvāt parādu atvieglojumus. Bet, kā mēs redzam, valdība šo programmu nolēma tālāk neturpināt, arī pieprasījums Saeimā netika atbalstīts. Atbalsta programmas īstenošanai no starptautiskā aizdevuma līdzekļiem pieejams finansējums ir 82 miljoni lati. Tomēr, kā es jau minēju, valdība to neatbalsta. LPPLC frakcijas deputāts uztrauc tas, vai kredītņēmēja problēmas tiks atrisinātas, vai arī valdība plāno atteikties no atbalsta grūtībās nonākušiem kredītņēmējiem. Un nobeigumā šodien Saeimas deputāti lēma par uzticības izteikšanu reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrei Dagnējai Stakē un veselības ministram Didzim Gavaram. LPPLC deputāti uzskata, ka ministriju skaits ir tomēr jāsamazina. Mums īsti nav skaidrs, kāpēc premjerministrs ir tik krasi mainījis savu viedokli, jo reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju bija paredzēts likvidēt. Kā jau iepriekš esam pauduši savu viedokli, tad pēc mūsu domām labklājības un veselības ministrija ir jāfieno. Un uz ierobežotu laiku jāieceļ īpašo uzdevumu ministrs, kas nodarbotos arī ar veselības ministrijas funkciju nodošana labklājības ministrijai, pie kam veselības ministrijā un veselības sfērā Latvijai ir pietiekuši daudz problēmas, kuras jārisina ļoti operatīvi. LPPLC frakcijas deputāti konsekventi iet uz savu pozīciju un balsoja pret šo kandidātu ievēlēšanu ministru amatos, kaut gan pēc mūsu domām Dagnieks Staki un Dicis Gavars ir profesionāli un atbildīgi šo amatu kandidātu. Paldies!
Paldies Dukšinska kungam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas. Nākamajai vārds partijas Pilsoniskās savienības frakcijas deputātei Ilmai Čepānei.
Lūdzu. Labdien, godātie radio klausītāji. Kā jau kolēģis minēja, šodien Saeima apstiprināja divus ministrus, Dagniju Staķes kundzi un Didzi Gavaru kungu. Mēs viņiem novēlam izturību šajos 5 mēnešos un pretēji kolēģi teiktajam. Mēs uzskatām, ka nozars ilgstoši nevar palikt bez vadības un reorganizēt vai likvidēt atsevišķu ministrijas dažus mēnešus pirms vēlēšanām, manuprāt, tikai destabilizētu situāciju. Bet mēs arī ar sapratni uztveram šos te opozīcijas priekšlikumus, tāds ir opozīcijas darbs. Otra lieta, par ko es gribētu runāt, ka šodien Saeimā pēdējā lasījumā tika atbalstīti 9 likuma projekti, kuros tika noteikti ieturētās pensijas atmaksāšanas kārtība, militāru personām, tiesnešiem, kultūras darbiniekiem un citiem izdienas pensijas saņēmējiem. Trešā lieta, par ko mēs nevaram izlikties, ka mēs neredzam, kas notiek, ir proti par to, ko šodien runā visa Latvija. Un proti Pilsoniskās savienības frakcijas deputāti, tomēr būdam arī koalīcijā, izsaka bažas par policijas rīcību izdarot kratīšanu Latvijas televīzijas pirmā programmas raidījuma de facto žurnālistu dzīvoklī. Šodien tiek daudz runāts par satversmes 100. pantu. Kas paredz, ka ikvienam ir tiesības uz vārdu brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Kā mēs redzam, šis pants ir formulēts ļoti lakoniski, taču gan satversmes tiesas praksē, gan arī Eiropas cilvēktiesību tiesas praksē tiek atzīts, ka tiesības uz vārdu brīvību ietver arī preses brīvību, tiesības saņemt informāciju. Un plašaziņas līdzekļi demokrātiskā un tiesiskā sabiedrībā nodrošina sabiedrībai informāciju par sabiedrībai nozīmīgiem un aktuāliem jautājumiem, un tāpēc aizsargāt tiek arī žurnālistu avoti. Mēs ticam un mēs esam pārliecināti, ka policijas vadība ir pilnīgi perfekti piemērojas krimināla procesa likumā esošās normas, tur mums nekāda iebilduma nevarētu būt. Mēs zinām arī, ka tiesības uz vārdu brīvību nevar būt absolūtas, šīs tiesības ar likumu var tikt ierobežotas, protams, ja tam ir leģitīvs mērķis un tas ir samērīgs šis ierobežojums, bet es gribētu uzsvērt, ka vārdu brīvības ierobežojumu valstī jātulko iespējams sašaurināt un nepieciešamībai jābūt ir pietiekami pamatotai. Un mēs neesam pārliecināti, ka žurnālistu dzīvokli izdarītā kratīšana ir bijusi šī kratīšanas nepieciešamība kā tāda ir bijusi samērīga ar sabiedrības drošības vai kārtības interešu nodrošināšanu. Piemēram, citās valstīs runājot par žurnālistu informācijas avota aizsardzību, šāda lieta pat ir nostiprināta viņu konstitūcijā. Es gribētu šeit minēt kaut vai piemēram Šveices konstitūciju. Pilsoniskās savienības deputāti ir ilgstoši. Visā šīs Saeimas laikā ir centušies panākt izmaiņas normatīvajos aktos, lai sabiedrībai būtu iespēja uzzināt informāciju par atalgojumu, valsts pārvaldē, tāpat arī valsts un pašvaldību kapitālu sabiedrību valdēs un padomēs. Un, kā mēs zinām, šis NEO, kas tagad ir apcietināts, tas, protams, ir viņa segvārds, ir visu šo lietu darījis. Un tad mums ir jāvērtē, vai patiešām šeit ir nodarīts tik ārkārtīgi būtisks kaitējums valstī, kā būtu bijusi nepieciešamība pēc kratīšanas šīs te žurnālistas dzīvoklī. Vēl pēdējā lieta, ko es domāju, par ko runās arī mans nākošais, mans kolēģis Grīnblata kungs, proti, ka Saeimai tika nodots likuma projekts, ar kuru tiek paredzēts veicināt, ka pašvaldību deputātam nākošajo pašvaldību vēlēšanās būtu prasība, lai deputāts pārzinātu valsts valodu, proti latviešu valodu noteiktā līmenī. Līdz ar to tiktu novērsta zinām veida diskriminācija attiecībā pret tām personām, kas nepārzina krievu valodu, jo, kā zināms, mums ir atsevišķās pašvaldībās deputāti, kuri nevar sazināties ar saviem vēlētājiem latviešu valodā. Tas arī man būtu galvenais viss. Es novēlu jums visu to labāko panākumus visās dzīves frontēs. Ārā ir tik jauks laiks. Mēģiniet arī nedēļas nogalē atpūsties. Paldies!
Paldies Čepāns kundzei no partijas Pilsoniskā savienība frakcijas. Nākamajam vārds apvienības Tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grīnblatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, šodien bez smagas cīņas apstiprinātu 2 no 3 vajadzīgiem ministriem. Jācer, ka tas stiprinās valdības darba profesionālā kvalitāti un tā izdosies sekmīgi nostrādāt līdz 10. Saimes sanākšanai. Šodien arī pagarāks debats par valsts valodas nepieciešamību pašvaldībām, kurās daļa kreisā flanga deputāta uzstājās apmēram ar tādu sauklu rokas nost no deputātiem, kas negrib mācīties latviešu valodu. Te nu jāsaka tā, ka tēmats ir vecs. Šobrīd komisija atradusi labu piedāvājumu. Tēvzemiešu frakcija jau pirms labu laiku iesniedz priekšlikumu, kurā tā likuma atņēma deputātam pašvaldībā status, ja tas neprot valsts valodu pienācīgā līmenī. Komisija piedāvā mazliet citu variantu. Valsts valodas centrs no sākuma piedāvā 6 mēnešus mācīties valodu. Ja arī tad izvairās no pārbaudes, vai valodu neprot pienācīgā līmenī, tad ar tiesas spriedumu šo deputātu mandātu var noņemt. Tātad Saeimas vairākums to ir atbalstījis. Jācer, ka šī norma drīzumā stāsies spēkā. Atbilstoši satversmes tiesas ieteiktajam Saeima grozīs 8 likumus par izdienas pensijām, tātad sākot ar 1. jūnija šīs pensijas varēs saņemt atkal pilnā apjomā un jūlijā tiks izmaksāts. Neizmaksātā daļa tāpat izjot no satversmes tiesas spriedumu novērsts ir dažas nepilnības attiecībās černobiļiešu sociālo nodrošinājumu un šeit būs iespējams ar jūliju veikt pārēķins tām pensijām un pabalstiem, kas vēl piešķirts līdz šī likuma spēkā stāšanās dienai. Apvienības deputāti ir atgādina saistībā ar valodu, ka joprojām iespējams parakstīties par grozījumiem satversmē, kas nosaka pārēju tuvāko gadu laikā, tātad sākot ar 1. klasu uz mācībām tikai latviešu valodā, var parakstīties pie notāriem pilsētās un tur, kur nav notāru, tur savukārt bāriņu tiesās. Paldies par uzmanību.
Paldies, Grīnblatam, apvienības Tēvzemei brīvībai LNNK priekšsēdētājiem. Frakcija viedoklis turpina partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Miroslavs Mitrofānovs.
Paldies. Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saeimas darba kārtībā bija pārpildīta ar svarīgiem jautājumiem, simboliskiem balsojumiem un īpaši kaislīgam runam, īpaši tur, kur nebija pamats tādam runam un tādam emocijam. Šāda situācija raksturīga pirmsvēlēšanu laikā. Es atgadināšu tikai par atsevišķiem jautājumiem, kuri bija svarīgāki vai varētu pievērst publikas uzmanību. Šodien tika apstiprināti 2 ministri. Mūsu frakcija pēc vēl balsoja pret ministru iecelšanu amatā, jo plenarsēdes darba kārtībā bija arī likumprojekts par ministru kabineta iekartu. Un šis dokuments saturēja virkni priekšlikumu par ministriju skaitu samazināšanu, un mēs nevarējam apstiprināt 2 jaunus ministru amatā, neatrisinot galveno problēmu par ministriju skaitu un sastāvu. Diemžēl attiecīgos mūsu priešlikumus vairākums neatbalstīja, bet šodien bija tāds labs variants vai laiks, kad Saeima varētu uzsākt darbu ne tikai pie budžeta konsolidācijas, bet pie tā saucamas ministru kabineta konsolidācijas, ja tā var teikt. Kas vēl šodien bija pieņemts, tas vai bija nepieņemts. Tas ir otrais iesniegtais opozīcijas partiju priešlikums šogad iesniegt valsts budžeta projektu Saeimā jau pirms vēlēšanām. 1. septembrī viņi gribēja panākt šo budžeta projektu iesniegšanu. PCT vēl neatbalstīja šo ieceri, jo katram domājušam godīgam deputātam ir skaidrs, ka budžeta projektu pēc vēlēšanām nāksies pamatīgi pārstrādāt, ja šis projekts pēc savas būtības neatbilstīs jaunas valdības prioritātiem, programai un tā tālāk. Un pēc tā vēl uzskata, ka nav vērts budžeta sastādīšanas darbu šogad veikt 2 reizes. Mēs nobalsojam pret to, lai budžets kļūtu par upuru populistiskiem pirmsvēlēšanu solījumu, kurus pēc tam jauna valdība atcels un nepildīs. Diezgan ilgi šodien politiķi diskutē arī par jaunu normu, kura paredz, ka pašvaldības deputāts var zaudēt savu amatu, ja šis deputāts neprot valsts valodu un, zinamā, laika arī nevar to apgūt apmācīšanas ceļā. Mēs nevarējam atbalstīt šādu pieeju, jo uzskatām, ka deputāta un vēlētāju attiecības nevar korrigēt ar administratīviem paņēmieniem, un tas nevar kļūt par tiesvedības procesas objektu, jo tā ir, šīs attiecības var kārtot tikai pats deputāts, kandidāts un vēlētāji. Ja vēlētāji uzskatā, ka kandidāts var pildīt savus pienākumus, tā ir viņu lieta un tā ir viņu vēlētāju lieta, cik viņi var sadarboties un paveikt vai nodrošināt programmas, attiecīgas partijas programmas izpildi. Un šī norma diemžēl šodien tika apstiprināta, un mēs mūsuprāt šis fakts varētu kļūt par pamatu jaunu tiesu procesam Strasbūras tiesā, kur Latvija kārtējo reizi var zaudēt. Paldies par uzmanību.
Paldies Mitrofānu Aukungam no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamā runās tautas partijas frakcijas deputāta Ante Rugāte. Lūdzu.
Paldies, labdien. Šodien no rīta 9. Saimā bija ieradies ministrs prezidents Dombrovska kungs. Un mēs gaidījām, ka pats kāps tribīnē un vēstīs par notikušo un rīcībām sakarā ar neo aizturēšanu, kā arī paskaidros tās, man šķiet, ļoti daudziem sabiedrībā nesaprotamās represīvās varas darbības iekšlietu ministrijas izvēlētos rīcības līdzekļus. Un, diemžēl, mēs nesagaidījām premjeras klusēja. Klusēja arī vienlaikus zālē klātesošā iekšlietu ministre Mūrnietes kundze. Tad, nu, ja valdība nespēja vai arī negrib rīkoties atbilstoši demokrātiskas parlamentāras valsts pamats principiem, tad parlamentam ir jāpalīdz saprast. Un tāpēc vērtēdami, kas notiek vai arī kas netiek darīts, mēs pieprasījām ministra prezidenta Valdu Dombrovska vadītās valdības sastāvā esošās iekšlietu ministras Lindas Mūrnieces demisiju. Dokuments par neusticības izteikšanu iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecei pulksten 10.40 tika iesniegts Saeimas prezidijā un to skatīs nākošajā parlamenta sēdē nākošu ceturtdien 20. maijā. Tā darījām tāpēc, ka nemitīgi ik pa laikam tiek pieļautas nesamērīgas represīvo struktūru darbības pret tautu, pret pilsoņiem. Nu, it kā sabiedrības kārtības vārdā. Vēl visi ļoti labi atceramies sankcionētu, uzsveru sankcionētu omegas orģiju Bauskā. Tikko redzējām nesen saziņas līdzekļos klaju ņirgāšanos par tiem cilvēkiem, kas sūdzas par policijas bezdarbību vai patvaļu. Tagad kārtējais pārspīlētības, varas pārāk liela izpausme, nesamērīga, pat ja tam ir pamats. Nu, ko tad mēs vēl varam sagaidīt rīt vai parīt? Ja par neo, tad neo, protams, nav labdaris. Kas ir zakts, tas ir zakts, un par to ir jāsoda. Taču varas struktūra attieksme pret iespējamo neo vai poikām kungu ir kā pret teroristu, un tas nu gan nav samērīgi. Policija nespēja paskaidrot pie tam, kas devis pavēli un kas pamatojas šādas rīcības, kuras tika pielietotas. Ir tāda sajūta, ka iekšlietu struktūrā ir pilnīgs izpratnes trūkums par demokrātisku valsti, par informācijas atklātību, par samērīgumu attiecībā pret nodarījumu un arī par likumību. Bet ja par kratīšanu žurnālistas naglas dzīvoklī, tad patiesībā paņēmieni ir bandītiski. Ar kāju atsperot durvis, iebrūkot sievietes dzīvoklī, privātās drēbēs, kratīšanas orderis ir, bet tiesneša sankcijas nav, un pat ja likums pieļauj sankciju, iegūt diennakts laikā, kopš ir izdots kratīšanas orders, ir absolūti nepamatots tas nesamierīgums pret personu, pret žurnālistu, kuru sargā kā nekas atversmu, 100. pants. Un ja ir runa par informācijas avota aizsardzību, tad, lai cik arī varbūt kādam nepatīkama, dažkārt šķiet izplatītā žurnālistu informācija, nu, viņiem satversmi paredz kā pienākumu šo informāciju izplatīt, tā arī tiesības neizpaust avotus, ja tam nav tiesas sankcija. Un šajā gadījumā šīs tiesas sankcijas nav.
Notikušais ir kārtējais pazemojums pret valsts pilsoņiem, pārgrieztas skrūvas vārdu tiešā nozīmē, policijas rīcība satriec pīšļos visus tiesiskas valsts pamatus Latvijā. Un iekšlietu ministra to pieļauj. Tā ir patvaļa un tāda ministra Latvijas valstī nav vajadzīga. Par likumdošanu dažus vārdus gribētu piebilst. Ir pieņemts, kā steidzams, galīgajā lasījumā grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas ir Tautas partijas ierosinājums, kas pēc lielām debatēm negribīgi, bet tomēr ir arī no valdības atbalstīts, proti atbrīvot no iedzīvotāju ienākumu nodokļa nomaksas par pilnu summu, ko kāds dāvina izglītības iegūšanai vai arī veselības izdevuma sekšanai, izņemot kosmetiskās operācijas. Šī norma tiks piemērota ne tikai turpmāk, kopš ir pieņemts šis likums, bet arī visiem tiem gadījumiem, kas ir izdarīti līdzīgām vajadzībām, izglītībai vai veselības veicināšanai un ārstiešanai, visiem tiem gadījumiem, kas ir no šī gada, 2010. Gada, 1. janvāra, kas ir ar atpakaļ ejošu datumu, taču par labu cilvēkiem, un to likumdošana pieļauj. Gribētu vēl pieminēt, ka Tautas partijas iesniegtais pieprasījums par valdības programmu kredītņēmēju aizsardzībai netika atbalstīta, lai gan tas ir arī ietvars ar starptautiskajiem aizdevējiem. Un vēl likumprojekts par budžetu un finanšu vadību, ko Tautas partija arī ierosinājusi un ko ir atbalstījusi arī Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš, arī netika parlamentā atbalstīts. Nu, mēs to sniegsim atkal atkārtoti. Ko vēl? Varu vēlēt balto ievu smaržu pilnu nedēļas nogalījums visiem. Paldies.
Paldies Antai Rugātai no Tautas partijas frakcijas. Nākamajam vārds – apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Vēlos informēt par to, ka politiskas apvienības saskaņas centra Saeimas frakcijā ir vērsusies ģenerāla prokuratūra ar lūgumu pievērst uzmanību publiski pieejama informācija par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem sakarā ar Pareks bankas restruktūrizāciju. Vēstulē ģenerāla prokuratūrai ir runa par to, ka vēl 2009. Gada 16. Oktobrī tika uzsākts krimināla process par Pareks bankas pārņemšanu valsts īpašuma. Saskaņas centrs atgādina, ka optimistiskas prognozes par to, ka 2010. Gada aprīli lietā būs vismaz kāda skaidrība, tomēr nav piepildījušas. Saskaņas centra frakcija Saeimas deputāti uzskata, ka prokuratūrai būtu jāpievērš uzmanība pašlaik piedāvātajiem Pareks bankas restruktūrizācijas modeļiem. Analizējot informāciju par Pareks bankas plānotu restruktūrizāciju, Saskaņas centra frakcijā ir nonākusi pie secinājuma. Bankas novēršanu līdz maksātnespēju var kvalificēt kā noziedzīgu nodarījumu. Plašsaziņas līdzekļos tiek publicēta informācija, ka Pareks bankas restruktūrizācijas rezultāta valsts var pazaudēt vismaz 100 miljonus latu, ko tā jau ieguldījusi banka. Atgadināšu, ka valsts kopumā Pareks banka ir ieguldījusi 1,5 miljārdu eiro Latvijas nodokļu maksātāju līdzekļu. Pašlaik Pareks bankas akcionārs ir valsts, un visam valsts darbībam ir jābūt atbilstošam likumam par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķirdēšanas novēršanu. Saskaņas centra frakcija vēlas norādīt, ka mūsu rīcība nav informācijas vai krimināla procesa par Pareks bankas pārņemšanu ietvaros notiek arī bankas restruktūrizācijas projekta pārbaude. Mēs aicinām prokuratūru nekavējoties pārbaudīt informāciju par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem sakarā ar Pareks bankas restruktūrizāciju. Mēs uzskatām, ka šajā gadījumā ir nepieļaujami novilcināt šo procesu, jo laika kavēšana var novest vienīgi pie tā, ka valsts uz visiem laikiem zaudēs iespēju atgūt nodokļu maksātāju līdzekļus. Paldies par uzmanību.
Paldies Agiešiņu kungam no apvienības saskaņas centrs frakcijas. Frakcija viedoklis turpina partijas jaunais laiks frakcijas deputāte Silva Bendrāte. Lūdzu.
Labdien visiem, kuri klausās šo translāciju no Saeimas nama. Un tas, ko es vēlētos pateikt, ir no 26 šodien izskatītiem likumprojektiem, 10 bija saistīti ar sociālo jomu, un tātad jau kolēģi pieskārās tam, ka turpmāk tātad izdienas pensiju saņēmēji Tātad gan iekšlietu sistēmas darbinieki, tiesneši, prokurori, militāra personas, sab amatpersonas, valsts un pašvaldība, profesionāla orķestra, koru, koncertu organizācija, teātru un cirku mākslinieki, izdienas pensijas saņems pilnā apjomā, tātad ieturēto daļu, arī tos 10% un 70% strādājošajiem, viņi no jūlija saņems kopā ar izdienas pensiju. Un tas ir satversmes tiesas spriedums ir šāds bijis, mēs esam pēdējo šo satversmes tiesas sprieduma būtību labojušajos likumos, zinām, ka tāds bija attiecībā uz vecuma pensijām un arī uz invaliditātes pensijām mēs jau to labojām pagājušajā gadā, tad arī šajā gadījumā tas būs izlabots. Un tas, ko es vēlos vēl pateikt, mēs šajos likumos izlabojām vēl vienu vai uzlabojām šos likumus, salāgojot ar vecuma pensijas likumu, kur ir dot iespēja tad pensionāram, kurš ir pārdzīvojis savu laulāto, saņemt divu pensiju apmērā abedīšanas pabalstu. Tieši tāpat būs iespējams arī izdienas pensionāriem, uz ko jau ar izdienas pensionāru vairāk kārt ir norādījuši, sūtot uz Sociālo un darbvietu komisiju savus vēstules. Vēl viens satversmes tiesas spriedums ir izlabots arī likuma grozījumos Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā. Un tātad šajā gadījumā, lai Černobiļas seku likvidētājiem pensijas pirms šī likuma stāšanās spēkā 99. Gadā būtu līdzsverots ar tām, kuras tika rēķināts pēc likuma spēkā stāšanās. Un tātad, lai cilvēki neciest no jaunas pensiju aprēķināšanas formulas. Tas, kas vēl bija sociālajā jomā, vēl bija arī epidemioloģiskās drošības likums, kur tātad tagad nebūs karantīnas apstākļi jāsaskaņo ar pašvaldību, bet varēs rīkoties arī konkrētās iestādes vadītājs, tātad pēc ārstniecības personas vai epidemiologa norīkojuma, norādījuma vai, teiksim, priekšlikuma. Un tas, kas likās arī svarīgs, ir valsts pārvaldes likums, kur mēs atbalstījām jaunais laiks Pilsoniskās savienības deputāta Šadurska priekšlikumu par amatpersonu atalgojumu publicēšanu internetā katru mēnesi, jo mēs uzskatām, ka nav nekas te slēpjams amatpersonu algās, jaunais laiks par to ir iestājies vienmēr, un šīs algas, lai tad seko sabiedrība līdz, kā šīs algas veidojas, kā tās tiek izmaksāt, cik tās ir liels un vai tiek maksāt visi nodokļi. Patiesībā tas ir tikai normāli. Un tas, ko es vēlos vēl pateikt, ir, mēs šodien tiešām ievēlējām divus ministrus, Dagnijas Staķi, kā reģionālās ministrijas, pašvaldību ministrijas ministri un Didzi Gavaru kā veselības ministrijas ministru. Par Dagnijas Staķi jūs jau zināt, viņa ir sev apliecinājusi labklājības ministra amatā. Mēs viņu arī pazīstam kā savu kolēģi šeit Saimā, zinām, kā viņa strādā, zinām, ka 5 mēnešos, 6 līdz tiks jauna valdība veidota pēc Saimas vēlēšanām, viņa ministrijā droši vien spēs tās svarīgākās lietas izdarīt. Un savukārt Didzis Gavars ir pavisam jauns šajā politikas jomā, un mēs viņu klausījāmies arī savā frakcijā, un mums tas viedoklis, kas mums likās, kas ir svarīgi, zinošs cilvēks, kā tāda spirkta, aizrautīga vēja, pūsma, kas varētu varbūt daudz tās sliktās lietas, nesakārtoto, varbūt izpūst un salikt savās vietās veselības jomā. Tātad es gribētu jums pateikt paldies, ka klausījāties, sekojāt līdz šodienas dienas kārtībai. Šis ir ļoti raips laiks, ko, protams, partijas izmantos arvien nīgrāk, arī šajā gadījumā ar NEO un vēl droši vien visādi citi gadījumi nāks priekšā, jo tuvojas vēlēšanas, un tas ir jāsaprot. Bet valda Dombrovska valdība strādā, un tas ir acīm redzami, ka ir rezultāts šim darbam. Tātad ekonomika stabilizējas, un redzam jau tie labi asni, tie cerīgi asmi, kas liecina par izaugsmi, ko mēs visi ļoti gaidām, cerot arī, ka palielināsies darba vietas, un mūsu cilvēkiem vairs nebūs jāizbrauc no valsts. Novēlu jums labu atpūtu aizvadīt nākamajās tātad brīvdienās.
Paldies Rugārtas kundzei no partijas Jaunais laiks frakcijas un šīs dienas frakciju viedokļus noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Skaidrīte Pilāte. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Vispirms sveic jaunievēlētos ministrus, īpaši Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas virzīto un ievēlēto reģionālās un pašvaldības lietas ministri Dagniju Staķi, kura ir liela pieredze, gan strādājot pašvaldībā, gan arī valdībā. Runāšu par jautājumiem, kas ir aktuāli vairāk lauksaimniekiem un kas skar tieši viņus. Šodien Saeimas sēdē steidzamības kārtā tika izskatīti grozījumi likumprojektā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Gribas uzsvērt, kad jau budžeta un finanšu nodokļu komisijas izbraukuma sēdē Viļakas novadā, kas notika martā, apkārtējo novadu zemnieki skaidroja šīs konstatētās likumdošanas problēmas un iesniedz priekšlikumus, lai novērstu nevienlīdzīgu nodokļu piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu lauksaimniecībai, kā arī Eiropas Savienības atbalstu maksājumiem lauksaimniecībai, kur likuma projektā bija paredzēts iekļaut saimnieciskās darbības veicēju apliekamajā ienākumā. Un iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksātājiem pār valsts subsīdijām un Eiropas maksājumiem jāmaksā bija paredzēts 26% iedzīvotāju ienākumu nodoklis, bet uzņēmuma iedzīvotāju nodokļu maksātājiem tikai 15%. Patreizējie grozījumi likumā skaidri nosaka, ka valsts un Eiropas Savienības atbalsta maksājumu summas, kas piešķirtas par 2009. Gadu un izmaksātas pēc 2009. Gada 31. Decembra, nav iekļaujamas maksātāja apliekamajā ienākumā. Tāpat arī ienākumi no kapitāla aktīva atsevināšanas, kas tiek gūti uz tādu darījumu pamata, kas noslēgti un reģistrēti normatīvos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2009. Gada 31. Decembrim arī netiek aplikta ar nodokļu. Es uzskatu, ka ļoti svarīgs likuma projekta grozījums ir arī, ka netiek aplikta ar nodokli dāvinājumi, kas paredzēti, lai sektu izdevumus augstākās un profesionālās izglītības iegūšanai, kā arī medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu sekšanai, kas dos iespēju palīdzēt mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem. Šajā likumprojektā Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputāti iesniedz arī grozījumus, lai samazinātu iedzīvotāju ienākuma nodokļu likmi no 26% uz 15%, bet šis priekšlikums neguva atbalstu. Pamatojums bija skaidrojumi, ka budžeta ieņēmumi samazinātos par vairāk nekā 10 miljoniem latu, bet šobrīd jāņem vērā tas, ka jāpilda ir arī uzņemtās saistības pret Starptautisko valūtas fondu. Savā veidā tika rasts kompromiss citā likumā, tas ir gada pārskata likumā, nosakot, ka šis likums attiecas arī uz individuālajiem ģimenes uzņēmumiem, kā arī uz zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kad viņām dota iespēja un noņemt šķēršļi apgrozījuma, tieši apgrozījuma palielināšanā, un viņi var pārreģistrēties un pārveidoties par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem neatkarīgi no apgrozījuma. Tāpat arī Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijā tika diskutēts jautājums, kur nepieciešams veikt izmaiņas meliorācijas likumā, lai nodrošinātu meliorācijas kā nozares saimniecisko darbību un meliorācijas sistēmās ietilpstošo polderu uzturēšanas un eksploatācijas izdevumus. Un ka šīs sistēmas, tieši būves un arī īpašnieku piegulošās zemes, ir jāturpina maksāt no valsts un finansēt. Gribas novēlēt jums skaistu saulainu nedēļas nogali, īpaši lauksaimniekiem, lai šajā nedēļas nogalē jūs varētu pabeigt lauku darbus, sējas darbus. Paldies, uzredzēšanos.
Paldies Pilāts kundzei no Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. No Saeimas namas sēžu zāles tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!